Radio ჟურნალი საქართველო. დღეს ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად არის ბატონი აკაკი რამიშვილი. ჩვენი მსმენელებისთვის ცნობილია ეს სახელი, ბატონი აკაკი რამიშვილი. მრავალჯერ ყოფილა ჩვენი სტუმარი და ახლაც მე სიამოვნებით მსურს წარმოადგენო იგი ჩვენი მსმენელების წინაშე. ბატონი აკაკი რამიშვილი გახლავს შვილი, ცნობილი საზოგადო მოღვაწის, ცნობილი პოლიტიკური და სახელმწიფო მოღვაწის ნოე რამიშვილისა. ნოე რამიშვილი იყო საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის პირველი მთავრობის თავმჯდომარე. უნდა შეგახსენოთ ასევე, რომ საქართველოს კონსტიტუციით საქართველოს პრეზიდენტი არ ყოლია, ყავდა მთავრობის თავმჯდომარე და პირველი მთავრობის თავმჯდომარე გახლდათ ბატონი ნოე რამიშვილი, რომლის მთავრობა იყო კოალიციური მთავრობა. მართალია დიდხანს არ იარსება ამ მთავრობამ, 6 თვის შემდეგ ეს მთავრობა შეიცვალა ერთპარტიული მთავრობით, მაგრამ აი სწორედ ის არის საინტერესო, რომ პირველი მთავრობა საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში, რომელიც შეიქმნა, იყო კოალიციური მთავრობა და ამ კოალიციური მთავრობის პირველი თავმჯდომარე, ესე იგი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პირველი მეთაური იყო ბატონი ნოე რამიშვილი. ბატონი აკაკი არის ინგლისიდან. ბატონი აკაკი ინგლისში ცხოვრობს უკვე 46 წელია და სწორედ ეს არის ჩვენთვის საინტერესო და ამიტომ განსაკუთრებით ვთხოვეთ მას გამოეთქვა თავისი ზოგიერთი მოსაზრება, როგორც საერთოდ დემოკრატიის შესახებ, ასევე ინგლისური დემოკრატიის შესახებ და მიეთითებინა, გაეხსნა, ასე ვთქვათ, ის ზოგიერთი სიძნელე, რომელიც ახალწარმოქმნილ დემოკრატიებს ახლავს და მით უმეტეს ისეთ სისტემაში, როგორიც არის საბჭოთა სისტემა, რომელიც ჯერ ცხადია დაძლეული არ არის. ბატონო აკაკი, მოგესალმებით ჩვენ სტუდიაში და გთხოვთ თქვენი შთაბეჭდილებებიც და ამავე დროს თქვენი ცოდნაც გაუზიაროთ ჩვენს მსმენელებს და რადგანაც შთაბეჭდილებები ვახსენე, მინდა იმ მასალიდან, რომელიც თქვენ ხელთ ჰქონდათ აქამდე, თქვენი შთაბეჭდილება გაუზიაროთ იმ სიტუაციის, იმ ვითარების შესახებ, რომელიც საქართველოში გვაქვს ჩვენ დაკავშირებით არჩევნებთან. თქვა, საქართველოში არჩეულ იქნა ერთის მხრივ კონგრესი, მეორეს მხრივ უზენაესი საბჭო, კონგრესი ოპოზიციაში დგას, უზენაესი საბჭო მართავს ქვეყანას, ოფიციალური ხელისუფლება არის და აი ამათ შორის არის გარკვეული წინააღმდეგობები. მე მსურს თქვენი აზრი, თუ როგორ უყურებს დემოკრატი და დემოკრატიაში აღზრილი კაცი აი ამ ვითარებას.
დიახ, მადლობთ ჟანრი. ნება მიბოძეთ ამ დემოკრატიაზე რამოდენიმე სიტყვა გითხრათ. ი სტოლეთ რას ფიქრობდა ნოე რამიშვილი ამაზე? მის წიგნაკში, რომელიც გამოიცა 1931 წელს, დემოკრატიული სოციალიზმი, იქ არის სწორედ ახსნა განმარტება დემოკრატიის, რაც შეიძლება ქართველები დაინტერესოს. დემოკრატია არის მართველობა ხალხის მიერ ხალხისათვის. ამით თვით ხალხი ხდება სუვერენი, სათავე ყოველივე უფლების, გადამჭრელი თავისი ბედის. ამით უარყოფილია ხალხზე გაბატონება ერთი თუ რამოდენიმე პირის თუ ჯგუფისა. პიროვნების ხელისუფლება მოქალაქის და ადამიანის უფლებათა უზრუნველყოფა ხალხის მიერ თავის საქმეთა თვითვე გადაჭრა თემსა, ქალაქსა და სახელმწიფოში. აი საფუძველი დემოკრატიის. შეზღუდეთ თავის ეს ძირითადი უფლება და დემოკრატიაც დაემხობა. და დესპოტიის და დიქტატურის გზა გაიხსნება. დემოკრატია ყველას აძლევს საშუალებას თავისი აზრი თავისუფლად ავრცელოს. ხალხის თვითგამორკვევა, აი ეს არის მთავარი პრინციპი, რასაც თანამედროვე დემოკრატია ეპყრობა. ზევიდან ხალხის ბედის გადაჭრა უკუგდებულია. მისი სუვერენობა საქვეყნოდ აღიარებულია და ორნაირი მდგომარეობა მყარდება. პირველი, შიგნით ხალხის თვით მპყრობილება შიგნით, ანუ პოლიტიკური თავისუფლება სახელმწიფოში. მეორედ, საზოგადოებრივად ერის თვით გამორკვევა საკუთარ სახელმწიფოს დაარსებით. თანამედროვე ეროვნება არის ისტორიულად შექმნილი პირველ რიგში საერთო ენის ნიადაგზე. ერთი ენა, ერთი ერი, ერთი სახელმწიფო. აი თანამედროვე ეროვნულ მოძრაობის მთავარი პრინციპი. ბოლშევიკური აბსოლუტიზმის მიზანია სხვადასხვა ერთა ასიმილაცია, მათი გათქვეფა. მაგრამ ასიმილაცია შეუძლებელია, როცა საქმე განათლებულ ერს ეხება, რომელმაც წარსულში შექმნა საკუთარი მწერლობა და მით ეროვნულ არსებობას მოუპოვა მტკიცე საფუძველი. აი ახლა ჩვენ რომ შევხედოთ ამას, აქედან ერთი რამ მოჩანს, რომ ადამიანის უფლებების და ეროვნული თავისუფლების ერთმანეთიდან დაშორება შეუძლებელია. ვინაიდან ესაა ერთი და იგივე განუყოფელი კონცეფცია თავისუფლების. ეს იყო პირველი განხილვა ამ საკითხის. ეხლა ჩვენ გადავხედოთ ჩვენ წარსულს. ვინაიდან საქართველოს ჰქონდა თავისუფალი დამოუკიდებელი რესპუბლიკა, უპრეზიდენტო, იმან ჩვენ რა მოგვიტანა? ორი რამ. პირველად, ეს იყო გაერთიანება საქართველოს მიწების და ტერიტორიის და ხელახლა შექმნა დამოუკიდებელი საქართველოს. მაგრამ მეორე მხრივ მოგვიტანა დემოკრატია. და აი ამას მინდა შევეხო. იცით, ახლა ჩვენ ხომ ყავდა დისიდენტები? აი 70-იან წლებში ხომ ყველანი ჩვენ მათ მხარს უჭერდით საზღვარგარეთიდან, თუ შეგვეძლო, მაგრამ შიგნიდანაც ხარხი უჭერდა. და რა ფაქტებს ემყარებოდნენ ეგენი? ხელსინკის ხელშეკრულებას. ეს რომ ხნას თქვათ პოლონელმა, ბალტიელმა, უკრაინელმა, სომეხმა, მე სომხებს არ პატივს ვაქცემ, აზერბაიჯანელმა, ან რუსმა, ეს გასაგები იქნებოდა. მაგრამ მამაზე ცირი ხომ არ გაიცინებს, რომ საქართველოს ამისთანავე მდიდარი დემოკრატიული წარსული აქვს, დოკუმენტებით დამტკიცებული, და ჩვენი თავისუფლების მოტრფიალენი 70-იან წლებში ემყარებოდნენ რაღაცა მარტო თეორიას თავისუფლების, იმიტომ ხელსინკის ხელშეკრულება ხომ არ აზრებდა. აი ხარ ჩვენ გადავხედოთ დამოუკიდებელი საქართველოს კონსტიტუციას. ეს ცნობილია, რომ დამფუძნებელმა კრებამ დაამტკიცა მარტო უკანასკნელ მომენტში. რატომ ითრიეს ასე ფეხი? ჩვენ ქართველები ვართ აბსოლუტისტები. ჩვენ სულ ყველაფერი უნდა მინიმალურ პუნქტებად უნდა იცით, სულ ყველაფერი სულ ზუსტ უნდა დავაზუსტოთ. და რაში იყო საქმე? ეს სულ ყველაფერი რაც ხდებოდა საქართველოში, ეს სისტემა, დემოკრატიული სისტემა, რომელიც წარმოშობილია ჩვენი მეფეების ისტორიიდან, იმათაც ჰქონდათ ამისთანა ადამიანური მიდგომა. ეგენი იყვნენ ადამიანები, არა მხეცები. აი ეს ადამიანობა თავისუფალმა ქართველმა ერმა ბუნებრივად გამოსახა თავის დემოკრატიაში. ეს იყო ბუნებრივი ჩვენი ჩვეულებები, რომელსაც თავი მოუყარეს და აი შექმნეს ერთად ეს კონსტიტუცია. და მიუხედავად იმისა, რომ ეს იყო დამტკიცებული დამოუკიდებლობის დამხობის ხანაში, ეს კონსტიტუცია დე-ფაქტო პრაქტიკაში იყო გატარებული მთელი დამოუკიდებლობის სიგრძეზე. რა არის იმაში საკვირველი? მთავარი ისა, რომ ეს იმ დროს გამოსახავდა იმისთანა დემოკრატიას, თავისუფლებას ადამიანისა და ერისა, რომელსაც დასავლეთი ქვეყნები არ იცნობდნენ. ჩვენ მათზე ვიყავით დაწინაებული, არა 5-ოდე თუ 10-ოდე წლით, მაგრამ მინიმუმი 50 ანუ 70 წლით. აი ახლა დავინახავთ, ეს ხალხს გაუკვირდება, როგორ არ ქართველები და ამისან ხალხი ვიყავითო? ჩვენ ქართველები თუ ჩვენ არ გვაქვს ეს საზიზღარი ბოლშევიკური საბჭოთა ფსიქოლოგია ტვინში ჩამჯდარი, რომელსაც როგორც პროფესორი მერაბ მამარდაშვილი ამბობდა, ჩვენ დაგვჭირდება ამისი მის თავიდან მოშორებისთვის ერთი კი არა ორი თაობა სამწუხაროდ ყოველივე ქართველს, როცა ჩვენ დამოუკიდებლობა გვექნება, კიდე ეგ მოყვება, ეს საზიზღარი, ეს ჩვეულებები ბოლშევიზმის, რომელსაც სხვათა შორის დღესაც ხომ ხედავთ. ხრა არავის ის გაკრიტიკება არ მინდა, მაგრამ ეს ხომ აშკარად მოჩანს. და ეხლა უყურეთ, რა იყო აქ რასაკვირველია, რასაც ყველა პარტიები პირდებოდნენ, არა მარტო მენშევიკები. 8 საათის მუშაობა. მერე ქართველი ქალის თანასწორობა მამაკაცთან, მაშინდამე არჩევნებში ქალსაც ჰქონდა უფლება იგივე როგორც მამაკაცს, იგივე ხმას იძლეოდა. 18 წლიდან ყველას ჰქონდა უფლება ხმა მიეცა. კიდევ რა იყო? ეს იყო პროპორციონალური სისტემა. აი ეს სისტემა რაც აკლია ინგლისს, სწორედ ეს ღუპავს ინგლისს დღეს. ანდა ხელს უშლის, უკუპავს არ დაკუპავს, იმიტომ ინგლისი ესე ადვილად არ დაიღუპედა, იარსებებს კიდე, რა ვიცი, 1000 წელიწადი მაინც. მაგრამ ეს ხელს უშლის. ჩვენ თუ შევხედავთ ეხლა მარგარეტ თაჩერის მთავრობა, მას ჰქონდა 150 ხმის უმრავლესობა პარლამენტში, მაგრამ მარტო 29% მიიღო მთელ მთელ დიდ ბრიტანეთის ხმები. 29% ამისანა დიდი უმრავლესობა ჰქონდა. რატომ? იმიტომ ინგლისის სისტემა არის მაზრებზე დამყარებული. საარჩევნო მაზრები. ამ მაზრაში რომელი პარტიაც მიიღებს უმრავლესობას, იმას გახვავს თავისი კანდიდატი. ყველა სხვა ხმები უარყოფილია. და ასე, ერთ პარტია გაიმარჯვებს, მეორე იქა და აქ არის ინგლისის თანასწორობა. ან კონსერვატისტები იმარჯვებენ, ან სოციალისტები, მაშინ ტრავია ლებერ, ლებერისტები. და ლიბერალები აღარ იმარჯვებენ. მიუხედავად იმისა, რომ 25% აქვთ ხმების. რა საკუთრია? საქართველოში ეს არის უფრო. მენშევიკურ პარტიამ მიიღო 85% ხმების. მაგრამ რატომ? მარტო იმიტომ. 19 წლის არჩევნებში გარკვეულად შევიკითხეთ. ჩვენ ხმა მივეცითო. ვინაიდან მაგათ მოგვიტანდეს დამოუკიდებლობა? ჩვენ არაფერი სოციალისტები არ ვართო. ყველამ ვიცით, რომ სოციალისტურ პარტიას ჰყავდა 60,000 წევრი, მორჩა გათავდა. და ხმა მიიღეს 60,000. მასადემე. ხომ ირკვევა საქმე. სულ უბრალოა. მაშინ ერთხელ ერთი პარტია გამიმარჯვებდა, მეორე არჩევნებში ნოერამიშვილი ამტკიცებდა ემიგრაციაში. უყურეთო ეროვნულ დემოკრატებს რა მშვენიერი პროგრამა აქვთ და ჩვენ სოციალისტებს 1930 წლის პროგრამა გვაქვს. ეს სიცხვიდეაო, ერი აღარ გამოგხობა ჩვენაო. რა საკუთია, არ იყო პოპულარული, მაგრამ მართალი იყო. ეს ისე, იმიტომ ეს სჭირდება რაღაცა ეროვნული პროგრამა ცოტათი, მაგრამ ადამიანური, ლიბერალური და დემოკრატიული. რა იყო ამ დემოკრატიაში? ახლა ვნახოთ. ეს არ იყო მარტო არჩევნების სისტემა, აქ ჩაწყობა არ ყოფილა. ერთი რო ადგილას ჩააწყვეს და კომისიამ გამოარკვია, რომ იქ ჩაწყობილი იყო და ერთი 2-3000 ხმა იმ მაზრაში, მეორეში და სულ იყო მაქსიმუმი 5-10000 ხმა, რომელიც იყო სიყალბე ჩაიგდეს, ხომ იცით ახლა? ჩვენებში, ქართველებში ხომ იცით რაღაცა მახენეციები არ მოხდეს და ხომ იცით ხრკები ჯინზე იმას შეუწყო და იმას ისო, ეს შეუძლებელია. მაგრამ ეს მასიური სიყალბე არ ყოფილა. მაშინ მე ისო. ახლა უყურეთ. რაში გამოიხატებოდა ეს თავისუფლება? ეს მაშინ მე პირადი ადამიანის პირადი თავისუფლება და ეროვნული თავისუფლება. ეს ერთი და იგივე რამ იყო. ყველა ადამიანს გარდა ბოლშევიკური პარტიის ყველას ჰქონდა უფლება თავისუფლად ეთქვა ან ეწერა რაც უნდა, ან და დაებეჭდა ტრაქტატები და დაერიგებია და გაერთიანებია.
უკაცრავად ბატონო აკაკი, ბოლშევიკებსაც ჰქონდათ შემდეგ გაზეთი ახალი კომუნისტი გამოდიოდა, კომუნისტი გამოდიოდა, მაგრამ ეს უკვე 20 წლიდან, როდესაც ხელშეკრულება დაიდო რუსეთთან.
რა საკუთრია, თქვენ მართალი ბრუნდებით. ეს 26 მაისი ან 7 მაისი 1920 წელი, ეს იყო გადამჭრელი მომენტი დამოუკიდებელი საქართველოსთვის. ვინაიდან ამ ხელშეკრულებამ უკუაგდო მთელი ეს მოძრაობა დამოუკიდებლობისთვის და ნებამ ეტა ანტი ბოლშევიკური მოძრაობა და გზა გაუხსნა რუსეთს, რომ ხელახლა შემოეტანა საქართველოში თავისი გავლენა, მაშინ ბოლშევიკური პარტიის ლეგალიზაცია, საბჭოთა რუსეთის საელჩოს დამყარება, სადაც იყო კიროვი, როგორც ამბასადორი, მაგრამ მას ყავდა 300 აგრეთ წოდებული დიპლომატები, უმრავლესობა მაგათი წინ ერთითვის წინ იჯდნენ ციხეში, ორტაცალაში. ხო და მათი ბედი, რომ საბუთები არ არსებობდა მათ დასახვრეტად. დამოუკიდებელი საქართველოს დროს არ შეიძლებოდა ადამიანის დახვრეტა თუ ამისანები. ცოტეხურის აკრძალული იყო, მაგრამ თუ აუცილებელი იყო სახელმწიფოსთვის საშიშრობა არსებობდა, ჩუმად შეიძლებოდა მაგისი დახვრეტა, მაგრამ საბუთი უნდა ყოფილიყო წერითი. ისე შეუძლებელი ამბავი იყო. ხო და არ არსებობდა. მერე იძულებული იყო, რომ ინგლისის ჯარი გასულიყო. საზღვრები ხომ იცით, რომ ჩვენი საზღვრები ამ კავკასიის ქედის იქით იყო და გადმოტანილი იქნა აქეთ. მერე ჯარი იყო განაღრიაებული. ჩვენ ყავდა 40,000 ხიშტი და სახლში გააგზავნეს და ამისანები. მაშინ ეს იყო ჩვენთვის კატასტროფა. მაგრამ მე წინა პერიოდზე გელაპარაკებით და იქ ბოლშევიკები იყვნენ დევნილი. სასტიკად. იმის შემდეგაც. ხელახლა კიდე ჩავდის ციხეში. მაგრამ იმ ხელშეკრულების შემდეგაც. და რა იყო საქმე? ყველას არავის შიში არ ქონდა. რის უნდა ეშინოდეს კაცს? თავისუფლად დადიოდა. აბა ნახეთ, ნახოს ხალხმა მომგონი უკვე ნახეს საქართველოში ეს ფილმი რომ იყო დოკუმენტარული დამოუკიდებელი საქართველოზე. აბა ნახეთ ის ხალხი როგორ ირჯება. თავისუფლად. არაფერს არ ეშინიათ, მიდიან, მოდიან, ამას ამისთან მივაღაცა გლეხი თუ ვიღაცა სულ ერთია მუშა. თავისუფლად ისე ირჯება. არაფერი შიში არა. აცვია ბევრად უკეთესად. ევროპიულად აცვია. და რომ ხედავთ, რომ ჩამოვიდა ევროპული დელეგაცია, გეგონებოდათ ევროპული ერი შეხვდა მაგასაო. ჩვენ მაშინ მართლა ევროპული სახვა ჰქონდა. იმათ დაინახეს ამ მართალია ეს იყო სოციალისტური ინტერნაციონალის დელეგაცია, მაგრამ იქ იყო რამზე მაგდენალდი და ამისთანავე დიდი პირები.
ყოველ შემთხვევაში ევროპელები იყვნენ.
ევროპელები იყვნენ, დასავლეთი ევროპის წარმომადგენლები. და მერე ბევრი მათგანი გახდა თავიანთ ქვეყნებში პრემიერებად ან მინისა თავრობის თავმჯდომარედ და სხვებია რა.
უკაცრავად ბატონო აკაკი, ჩვენ რამდენიმე წუთი გვაქვს აი ამ პირველი
კითხვის
დასასრულებლად. უბრალოდ ჩვენ განვაგრძობთ ჩვენ საუბარს კიდევ, მაგრამ ჩემთვის საინტერესო იყო სწორედ აი ეს დაკავშირება დამოუკიდებლობის დროსთან. ჩვენ ვიცით, რომ დამოუკიდებლობის დროს ძალიან დიდი კრიტიკა წარმოებდა ხელისუფლების. ესე იგი, მენშევიკური ხელისუფლება იყო სათავეში, მაგრამ ოპოზიციას ყოველგვარი უფლება ჰქონდა, როგორც თქვენ ბრძანებთ, გამოეთქვათ თავისი აზრი. ხომ არ არის ეს, და მე ვფიქრობ, რომ არის, სწორედ ის ქვაკუთხედი დემოკრატიისა, რომელიც სწორედ დემოკრატიას დემოკრატიად აქცევს. ესე იგი, რომ ხელისუფლებას ყავს ოპოზიცია. თუ ხელისუფლებას ოპოზიცია არ ახყავს და ოპოზიციას დევნის ხელისუფლება, მაშინ ის დემოკრატია აღარ არის და ისე უბრუნდებით იმ ბოლშევიკურ წყობას.
რა შეკრულია მართალი ბრძანდებით? ეს იქ იყო ისე, რომ პარლამენტში ხოთაშურის დამფუძნებელი კრების მოადგილე იყო ერთი სოციალ-ფედერალისტი, ერთი ეროვნული დემოკრატი და ერთი მენშევიკი. მასადამე და ყველას, ვისაც უნდოდა შემოიტანდა თხოვნას, ჩვენ გვინდა ამ საკითხზე საუბარიო. დიახ ბატონო. და იცით, ეს კი არ იყო, რომ ვინმე ხმას შეუწყვეტდა. წაიკითხეთ ისინი, რა ქვია, ოქმები დამფუძნებელი კრების. იქ ლაპარაკობს განუწყვეტლივ. ზოგჯერ თავმჯდომარე ეუბნება ვიღაცას, სიჩუმე იქაო და გაჩუმდება მაშინათვე. მარტო ესე. არავინ არაფერს არ ამბობს, უსმენენ დაკვირვებით. და მერე არამთუ ერთი წევრი ოპოზიციის, მეორე გამოვა, მესამე. და როცა მერე ვთქვათ, ირაპარაკებს სოციალისტ ფედერალისტი, მერე გამოვა სოციალისტ რევოლუციონერი. ჯერასე კვირელი ეროვნულ დემოკრატი გამოვიდოდა. ხო და მე გამოვიდოდა მენშევიკი. მე კიდე გამოვა ეროვნულ დემოკრატი. მე კიდე სოციალისტ ფედერაციი გამოვა ეროვნულ ისა სოციალ რევოლუციონერი და ყველას აქვს ეს ისა რომ ამბობენ აშკარ მაგრად ლაპარაკობენ ძალიან მაგრად არტყამენ მაგრამ ზდილობით უდიდესი მოწიწებით ჩვენ შეგიძლიათ ეს მაგალითად მიაჩნიოთ ზოგიერთ დასავლეთის ქვეყნების პარლამენტებს იქ იყო დიდი ზრდილობა ამის და მიხედვით გინება არ იყო როგორ ჩვენ წავიკითხეთ ამ გაზეთებში და ჩვენ გვიწოდეს ყველას რაღაცა საზიზღარი ისენი როგორ შეიძლებოდა ამისანები და როცა გამოვიდოდა ნეგენი გარეთ პირადი მეგობრები იყვნენ აი ამაში იყო საქმე და მერე ხმების უმრავლესობაში სამწუხაროდ იმარჯვებდა მუდამ მენშევიკები იმიტომ ხმების უმრავლესობა ჰქონდათ მაგრამ მრავალჯერ გაუტანია მეორე პარტიებს აი სხვათა შორის კონსტიტუციის მრავალი მუხლები გაიტანა გიორგი გვაზავა ეროვნულ დემოკრატიის ისა წარმოადგენელმა და მიუხედავად იმისა რომ ამ კონსტიტუციის კომისიის თავმჯდომარე იყო მენშევიკი რაჟდან არსენიძე მიუხედავად ამისა ამან გაიტანა და ბევრი რამ შეიტანა აი ეს ის რომ უპრეზიდენტო სისტემა მაგათაც იმათაც სხვათაშორის მენშევიკებმაც ეს თქვეს ჩვენ არ გვინდა პრეზიდენტიო და სოციალ ფედერალისტებმაც და მერე შეიტანეს საგანგებო მუხლი რომელმაც სწორედ დააგვიანა ესა რომ თავრობის თავმჯდომარე არჩეულია ერთი წლით და იგივე პირს შეუძლია მარტო მეორეჯერ იყოს ზედიზედ დარჩეული მაშასაც და მე ეს ძირს უსპობდა ვიღაცას რომელიც უკვე იყო ორი წლით თავრობის თავმჯდომარე მისი თავმჯდომარეობა დამთავრებული იყო ამითი და უნდა ყოფილიყო იძულებული იყო პარლამენტი აერჩია სხვა ვინმე და ეს არის ნამდვილი კოლეგიალური მთავრობა სწორედ როგორც მიაჩნდა ნოერამიშვილს და ამას ადასტურებდა გენერალი კვინტაძე
ბატონო აკაკი ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი ჩვენი გადაცემა დასრულდა უკვე 28 წუთი ვისაუბრეთ და მე იმედი მაქვს რომ ჩვენ განვაგრძობთ ამ საინტერესო საუბარს